Confruntări.
Mesaje biblice rostite de profesor dr. Iosif Zon.
Ferice de cel ce tânjește după toată neprihănirea, după cum înfometatul dorește mâncare și după cum însetatul muribund tânjește după apă, pentru că acel om va fi cu adevărat satisfăcut. E un alt fel de a spune ceea ce Domnul Iisus a exprimat în fericirea, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Îl ascultăm și astăzi la Confruntări pe pastorul Iosif Zon cu o predică, așa cum spuneam în deschiderea acestui serial, din anii 80 rostită la Europa Liberă. Audiție plăcută!
În studiul predicii de pe munte a Domnului Iisus am ajuns la fericirea a patra, care spune: ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Această condiție a fericirii este absolut esențială, absolut crucială, în sensul că de înțelegerea ei și de împlinirea ei depind toate celelalte. Știu că am spus acest lucru și despre prima fericire, adică despre ferice de cei săraci în duh. Această calitate, sărăcia în duh, este esențială, deoarece ea este atitudinea de dependență totală de Dumnezeu. A fi sărac în duh înseamnă a ști că nu ai nimic care să origineze din tine, a ști că depinzi de Dumnezeu pentru tot ce ești și pentru tot ce ai. Și abia când te vezi în felul acesta, ești pregătit să-i faci loc lui Dumnezeu în ființa ta și să te supui sub autoritatea Lui. Sărăcia în duh este, deci, condiția primordială a relației tale cu Dumnezeu. Fericirea a patra, care ne vorbește despre foamea și setea după dreptate, este tot atât de esențială, deoarece dreptatea despre care se vorbește aici este atât structura noastră lăuntrică dreaptă sau ținuta noastră morală dreaptă, cât și relația noastră corectă cu Dumnezeu. În momentul în care ținuta noastră morală a fost frântă, relația noastră cu Dumnezeu a fost ruptă. Refacerea relației noastre cu Dumnezeu și repararea structurii noastre morale drepte sunt cu totul fundamentale pentru fericirea noastră. Așadar, fericirea întâia este esențială deoarece ne arată dependența noastră totală de Dumnezeu. Fericirea a patra este esențială deoarece ne arată că, odată dreptatea noastră frântă, noi suntem total dependenți de mila lui Dumnezeu sau de harul lui Dumnezeu, care l-a trimis în lume pe Fiul Său ca să moară în locul nostru și astfel să ne restaureze dreptatea. Odată dreptatea noastră frântă, noi nu o mai putem repara, numai Dumnezeu ne poate reface dreptatea. Și nici măcar Dumnezeu nu o poate face ușor. Pentru ca El să ne restaureze dreptatea, a trebuit ca Fiul Lui să moară în locul nostru, să ispășească El vina păcatelor noastre și să satisfacă astfel justiția divină. Dreptatea de care ne vorbește Domnul Iisus în fericirea a patra este în primul rând o problemă de relație cu justiția lui Dumnezeu. Aceasta a fost rezolvată prin moartea Domnului Iisus în locul nostru pe cruce. În al doilea rând, dreptatea de care vorbește Domnul Iisus este structura noastră lăuntrică dreaptă și aceasta este restaurată atunci când noi credem în Domnul Iisus și când îl primim pe Domnul Iisus în viața noastră. El ne naște atunci din nou, ne regenerează sau ne recreează, ne redă puritatea originară și ținuta morală dreaptă originară. Domnul Iisus ne învață că ar trebui să fim flămânzi și însetați după această dreptate, adică ar trebui să o dorim cu toată pasiunea ființei noastre. Noi însă trăim într-o lume care minimalizează nedreptatea sau păcatul, o lume care nu ia în serios problema nedreptății a păcatului. Ba chiar putem spune că lumea elogiază anumite păcate. Astfel, ura este transformată în virtute când se vorbește de ura de clasă. Sunt apoi filme și romane în care flirtul, amorul liber sau adulterul sunt prezentate ca ceva de dorit sau ca ceva lăudabil. Băieții și bărbații și femeile se laudă cu aventurile lor amoroase și cu alte fapte care de fapt ar trebui să producă jenă și rușine. Într-o asemenea societate, sună deplasat să vorbești de pasiune după dreptate, după cinste, după curăție morală. În secolul trecut, Dostoievski a scris un roman în care ne descrie un om bun, un om cinstit și curat în toate, dar apoi ne arată cum lumea îl privește pe acest om ca pe ceva straniu și îl consideră idiot. Titlul romanului însuși este Idiotul. Deocamdată doar semnalăm că, întocmai ca și în cazul primelor trei fericiri, în cea de a patra, despre foamea și setea după dreptate, Iisus ne vorbește de atitudini și de trăsături de caracter total opuse celor din lume. Contrastul dintre valorile pe care ni le propune Iisus și valorile pe care le are lumea este atât de radical, de total, încât este necesar să stăruim iarăși asupra lui pentru a-i înțelege cauzele. De ce valorile lui Iisus sunt atât de diferite de cele din lume? De ce este atât de greu lumii să-L accepte pe Iisus și valorile lui Iisus? De ce nu simțim o atracție naturală față de ceea ce spune Iisus? De ce, în cazul nostru de față, lumea nu simte o foame și o sete după dreptate? Credem că este cazul să ne oprim și să căutăm răspunsul la aceste întrebări atât de importante. Pentru a înțelege acest contrast, această deosebire radicală între valorile lumii și valorile lui Iisus, trebuie să ieșim puțin din cercul nostru strâmt de interese și dorințe și să privim la lume și la viață din perspectiva ei universală, cosmică. Biblia ne prezintă imaginea unui creator al universului, un Dumnezeu suveran, care a creat acest univers cu un scop precis și care este suficient de puternic și de înțelept ca să-și împlinească în mod consecvent scopul pentru care a făcut această creație. Acest Dumnezeu este în însăși natura lui dreptate, adevăr, iubire, lumină, bunătate. Pentru motive pe care Biblia nu ni le explică și pe care deci nu le putem cunoaște, unul dintre cei mai de seamă îngeri ai lui Dumnezeu, pe nume Lucifer, s-a îngânfat în sine și a aspirat să se înalțe deasupra lui Dumnezeu. Prin actul acesta, Lucifer s-a transformat în întreaga lui natură și a devenit tot ceea ce este opusul lui Dumnezeu. Astfel, dacă Dumnezeu este dreptate, El este nedreptate. Dacă Dumnezeu este adevăr, El este minciună. Dacă Dumnezeu este iubire, El este ură. Dacă Dumnezeu este lumină, El este întuneric. Dacă Dumnezeu este bunătate, El este răutate. Dacă Dumnezeu este spirit creator, El este spirit distrugător. Dacă Dumnezeu este dătător de viață, El este dătător de moarte. Lucifer sau diavolul sau Satana l-a atras de partea lui pe primul om și prin aceasta a intrat în omenire spiritul nedreptății, al minciunii, al urii, al răutății, al distrugerii, al morții. În 1 Ioan 5,19 citim că, citez, toată lumea zace în cel rău, citatul închis, iar Domnul Iisus Hristos îl numește pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia. La rândul lui, apostolul Pavel îl numește pe diavolul Dumnezeul lumii acesteia și ne spune că acesta a orbit mintea necredincioasă a oamenilor, 2 Corinteni 4,4. În altă parte, apostolul Pavel îl numește pe diavolul Domnul puterii văzduhului și ne spune că acesta este Duhul care lucrează acum în fiii neascultării, Efeseni 2,2. În lumea aceasta, dominată de cel rău, orbită de cel rău și pervertită de cel rău, a venit acum 2000 de ani Fiul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că, citez, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, 1 Ioan 3,8. În altă parte, Biblia ne explică mai pe larg că Fiul lui Dumnezeu și-a luat trup ca al nostru, citez, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe toți aceia care prin frica de moarte erau ținuți în sclavie toată viața lor. Evrei 2, 14-15. Din moment ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul nostru și prin aceasta ne-a răscumpărat în mod juridic de sub autoritatea diavolului, și din moment ce Iisus cel înviat a început să-i atragă la sine pe oameni, acei dintre oameni care ascultă invitația lui sunt eliberați de sub stăpânirea diavolului și intră sub autoritatea lui Dumnezeu. În Biblie găsim exprimat adevărul acesta în Coloseni 1,13, unde citim că Dumnezeu, citez, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei Lui. Citatul închis. În felul acesta, aici pe pământ au apărut două împărății, împărăția diavolului sau a întunericului, și împărăția lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, Fiul lui. Imaginea aceasta a două împărății care se întrepătrund aici pe pământ este poate cel mai important lucru pe care îl auzi astăzi. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat lumea în care trăiești, trebuie să captezi aceste două noțiuni, împărăția întunericului și împărăția lui Dumnezeu, și să vezi aceste două împărății cum se întrepătrund și cum se încleștează într-o luptă pe viață și pe moarte. Și, pentru că suntem la acest capitol al definirii noțiunilor, trebuie să precizăm acum și sensul cuvântului lume, așa cum este acesta folosit în Biblie. În primul rând, există locuri în Biblie unde cuvântul lume trebuie înțeles în sensul de univers sau cosmos. Astfel, în Coloseni 2,15, unde ni se spune că prin moartea sa pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat forțele întunericului de autoritatea lor asupra omenirii și le-a făcut de ocară înaintea lumii, prin lume trebuie să înțelegem cosmos. Întregul cosmos a privit la cel mai uluitor spectacol care i-a fost dat vreodată să vadă, moartea Fiului lui Dumnezeu în locul nostru al oamenilor. Și când Dumnezeu a pus păcatele noastre pe Fiul Său și astfel i-a răpit diavolului autoritatea asupra noastră, sau dreptul de stăpânire asupra noastră, diavolul a rămas de rușine sau de ocară înaintea întregii lumi, adică înaintea întregului cosmos. Al doilea sens al cuvântului lume în Biblie este acela de omenire. Astfel, în celebrul text Ioan 3:16, care spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, cuvântul lume are evident sensul de omenire. Putem deci citi textul ca zicând, atât de mult a iubit Dumnezeu omenirea. Dar în Biblie cuvântul lume mai are și un al treilea sens, foarte specializat, și acesta ne interesează ca să-l înțelegeți. În acest sens special, lume înseamnă omenirea care se mai află și astăzi sub stăpânirea celui rău, omenirea care încă nu l-a primit pe Domnul Iisus și care se mai află în robia întunericului. În sensul acesta putem spune că lume este egal cu împărăția întunericului, în opoziție cu împărăția lui Dumnezeu. Numai dacă înțelegem clar sensul acestor cuvinte, suntem în măsură acum să înțelegem distinția pe care o face Biblia între copiii lui Dumnezeu și lume. Abia acum putem înțelege ce li se scrie copiilor lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 2, versetele 15 la 17. Citez: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta cărnii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Apostolul Iacov este de asemenea categoric în distinția care o face între lume, în sensul de împărăția răului, și copiii lui Dumnezeu. Citez din Iacov: nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iar apoi, ca să facă opoziția și mai clară, Iacov adaugă: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4, de la 4 la 7. Așadar, Dumnezeu sau diavolul, și împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. Iar împărăția diavolului mai este numită împărăția întunericului sau lumea. Aici credem că este necesar și important să mai facem o precizare. Când Biblia ne vorbește despre două forțe opuse în univers, Dumnezeu și diavolul, Biblia nu o face în sensul dualismului persan. În religia dualistă persană, cele două forțe, a binelui și a răului, sunt forțe coeterne și coegale, adică ele sunt privite ca două principii eterne care se confruntă și se vor confrunta mereu, fără să se știe dacă vreodată va exista o victorie definitivă a uneia sau a celeilalte. Biblia ne face clar că Lucifer este o creație a lui Dumnezeu și chiar și după răzvrătirea lui și după transformarea lui în diavol, Lucifer sau Satana își păstrează poziția de creatură a lui Dumnezeu, care poate să acționeze numai în limitele pe care îi le impune Dumnezeu. Astfel, în Vechiul Testament citim că Satana îi cere permisiune lui Dumnezeu să se năpustească asupra lui Iov, iar Dumnezeu acceptă să-l pună pe Iov la probă, dar îi fixează Satanei limite, cât de departe să meargă în atacul lui asupra lui Iov. Tot astfel, în Noul Testament, Domnul Iisus însuși îi spune lui Petru că Satana i-a cerut lui Dumnezeu voie să-i cearnă pe ucenici, Dar și de data aceasta i s-a pus limită, și anume ca Satana să nu se atingă de credința lui Petru. Prin urmare, trei lucruri sunt deosebit de importante pentru ca imaginea noastră despre întregul univers să fie corectă. Întâi, diavolul nu este etern, ci este o creație a lui Dumnezeu și chiar și în starea lui de adversar a lui Dumnezeu și de opus a tot ce este dumnezeiesc, el totuși este supus limitelor pe care îi le fixează Dumnezeu. În al doilea rând, autoritatea diavolului asupra noastră a fost anulată prin moartea Fiului lui Dumnezeu în locul nostru pe cruce. De atunci încoace, oricine acceptă pe Fiul lui Dumnezeu este primit de Dumnezeu și transferat de Dumnezeu din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu îi mai permite diavolului să-i înșele pe oameni, deoarece Dumnezeu vrea ca oamenii să fie liberi să aleagă între minciuna diavolului și adevărul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că Dumnezeu, citez, are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 2 Petru 3,9. Dar apoi apostolul ne face clar că această perioadă de îndurare și de așteptare a lui Dumnezeu va avea sfârșit și diavolul va fi legat și aruncat în abis și lumea aceasta va arde și Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou în care va domni numai dreptatea și adevărul și dragostea. Când vom vorbi despre fericirea a opta și a noua, care se ocupă de persecuția copiilor lui Dumnezeu, vom vedea că împărăția întunericului este într-un permanent asalt împotriva împărăției lui Dumnezeu și că noi, copiii lui Dumnezeu, suntem angajați într-o luptă deschisă împotriva diavolului și a îngerilor lui și că noi suntem chemați să-i dăm celui rău lovituri de moarte în acest război spiritual în care suntem înrolați. Deocamdată am vrut doar să stabilim mai exact imaginea generală a universului în care trăim. Noi trăim într-o situație în care se întrepătrund și se luptă două împărății diametral opuse, împărăția diavolului sau lumea și împărăția lui Dumnezeu. Aceste două lumi au valori cu totul și cu totul opuse. Astfel, în împărăția acestei lumi sunt prețuite independența sau autonomia omului, mândria, ura, forța brută, plăcerea senzuală, satisfacția prin răzbunare și prin răutate, dominarea asupra altora, lipsa oricăror norme morale sau restrângeri de libertate. Cei ce sunt în împărăția lui Dumnezeu, adică cei ce au devenit copii ai lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, au ca valori supreme dependența de Dumnezeu și acceptarea trăirii sub autoritatea și sub normele lui Dumnezeu, blândețea, dragostea, controlul sau stăpânirea de sine, dreptatea, bunătatea, altruismul, pacea și armonia. Vă amintiți că toată această discuție despre aceste două împărății am pornit-o de la întrebarea: de ce unii dintre noi nu au o sete și o foame după dreptate, adică o dorință înfocată sau pasionată de a avea întotdeauna o ținută morală dreaptă? Răspunsul devine acum clar. Lumea în care trăim este orbită de Dumnezeul veacului acestuia și valorile acestei lumi sunt total opuse valorilor lui Dumnezeu. Cei care sunt partea împărăției întunericului sunt dominați de valorile stăpânului acestei împărății. Numai când lumina lui Hristos pătrunde la ei și când ei răspund chemării lui Hristos, ei se eliberează din cătușele întunericului. Numai atunci când ne naștem a doua oară, ne naștem din Dumnezeu, începem să învățăm valorile lui Dumnezeu. Iată de ce tot ceea ce vorbim noi aici li se par unor oameni lucruri total străine sau chiar lipsite de sens. Oamenii din lume nu pot pricepe lucrurile spirituale, lucrurile care aparțin lumii lui Dumnezeu, deoarece ei înșiși sunt străini de această lume a lui Dumnezeu. Trebuie să te naști din Dumnezeu ca să începi să prețuiești lucrurile lui Dumnezeu și valorile lui Dumnezeu. Ce este atunci foamea și setea după dreptate? Foamea și setea după dreptate este în primul rând tocmai dorința de a ieși din împărăția întunericului și de a intra în familia lui Dumnezeu. Câtă vreme suntem în împărăția întunericului sau în lume, suntem străini de dreptatea lui Dumnezeu. Când ne vedem situația și ne dăm seama că suntem în stare de pierzanie și strigăm după Domnul Iisus, El ne dă dreptatea pe care ne-a câștigat-o murind în locul nostru. Atunci este prima dată când suntem săturați. Hristos ne dă dreptatea Lui și aceasta ne satură, ne împlinește. Dumnezeu ne transferă din împărăția nedreptății în împărăția dreptății. Dar lucrurile nu se opresc la atât. Din moment ce am primit dreptatea pe care ne-a câștigat-o Fiul lui Dumnezeu, din moment ce am fost născut din Dumnezeu și am fost transferat din împărăția întunericului în împărăția lui Dumnezeu, abia din acel moment, foamea și setea mea după dreptate încep să fie parte din viața mea zilnică. Așa cum un copil nou născut plânge după mâncare și nu tace până când nu este săturat, un copil născut din Dumnezeu simte foamea și setea după lucrurile lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, după părtășia cu Dumnezeu, după dreptatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, există o foame și o sete după dreptate înainte de mântuire și care îl face pe om să strige după Domnul Iisus Hristos. Săturarea ei este însuși momentul mântuirii, când omului i se atribuie dreptatea câștigată de Iisus pe cruce. Dar există apoi o foame și o sete după dreptate după mântuire, adică după actul inițial de primire a dreptății pe care ne-a câștigat-o Domnul Iisus. De acum încolo, foamea și setea după dreptate este dorința înfocată de a nu mai păcătui, de a nu ne mai frânge lăuntric, de a nu ne mai pângări dreptatea lăuntrică și de a nu ne mai strica relația cu Dumnezeu. Foamea și setea după dreptate la un copil al lui Dumnezeu este dorința înfocată de a fi curat, de a trăi în toate după cum vrea Dumnezeu, după principiile Lui, după regulile Lui. În termeni biblici, această viață curată se numește sfințenie sau desăvârșire. Și Biblia ne face clar că aceasta este chemarea noastră. Apostolul Petru ne scrie astfel: ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 1 Petru 1, 14-15. Iar Domnul Iisus însuși, în punctul central și culminant al predicii de pe munte, ne spune: voi să fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, Cel Ceresc, este desăvârșit. Matei 5:48. Desigur, această sfințenie sau desăvârșire este țelul final al pelerinajului nostru. Dar chiar dacă știm că noi nu putem realiza țelul final dintr-o dată sau aici și acum, acesta trebuie să fie totuși țelul nostru, adică foamea și setea noastră de toate zilele. foamea și setea după dreptate. Iată caracteristica fundamentală și esențială a unui copil al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel o rezumă în două propoziții pe care le scrie în Romani 12:9 și care sună astfel: fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Aspirația după dreptate, după sfințenie, după desăvârșire are un aspect negativ și unul pozitiv. Aspectul negativ este: fie-vă groază de rău. Aspectul pozitiv este: lipiți-vă tare de bine. Ambele trebuie să existe în noi, căci dacă nu sunt amândouă, ne pierdem echilibrul. A avea groază de rău înseamnă a vedea păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, ca ceva hidos, ca ceva monstruos, ca ceva satanic. Fiecare minciună, fiecare neadevăr, fiecare necinste, fiecare mânie, dușmănie, lăcomie, invidie, răutate, răzbunare, furt, curvie, absolut fiecare dintre acestea trebuie să ne stârnească repulsie. Fie-vă groază de rău! În Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 4, citim: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Cu alte cuvinte, aversiunea față de păcat trebuie să fie așa de mare încât să fii gata să-ți verși sângele pentru a-ți păstra ființa neîntinată de păcat. Hermina este un mic animal de pădure care ne poate ilustra aversiunea pe care trebuie să o avem față de păcat. Vânătorul, care cunoaște obiceiurile Herminei, face un șanț lat în jurul copacului în care a detectat o hermină și umple acel șanț cu noroi. Apoi se urcă în copac și o alungă pe hermină jos. Hermina coboară și dă să fugă, dar vede șanțul cu noroi, șanț prea lat pentru ca să-l poată ea sări. Atunci hermina se oprește și preferă să se lase prinsă decât să sară în noroi și să-și murdărească blana ei albă imaculată. Dragostea ei de curăție pare a fi mai tare decât dragostea de viață. Un copil al lui Dumnezeu ar trebui să urască atât de mult păcatul încât să accepte mai bine să moară decât să se mai pângărească. Iar dacă totuși s-a pângărit, el trebuie să nu aibă liniște și pace până când își mărturisește păcatul și obține o nouă curățire în sângele Domnului Isus. Dar nu este suficient să avem groază de rău. Trebuie să trecem dincolo, la partea pozitivă care spune: lipiți-vă tare de bine. Lipiți-vă tare de bine, adică dăruiți-vă cu toată inima, atașați-vă cu toată ființa de ceea ce Dumnezeu vă spune că este bine. Noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să învățăm ce este bine, să învățăm ce înseamnă să iubești pe toți oamenii și să le răspunzi cu bine chiar și la cei ce-ți fac rău. Să învățăm să fim buni, să învățăm să iertăm, să învățăm să ne purtăm frumos cu cei din jurul nostru, să învățăm să fim amabili și blânzi și îngăduitori și răbdători, să învățăm să ne păzim gura de vorbe urâte, vulgare, murdare, să învățăm un limbaj frumos, politicos, plin de iubire. Să învățăm să-i respectăm pe cei din jurul nostru mai mult decât pe noi înșine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, citez, fiecare să privească pe altul mai presus decât pe sine însuși și fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altuia. Filipeni 2:3-4. Greșeala multor credincioși este că religia lor este o lungă listă de interdicții, adică să nu faci cu tare, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Ei nu trec niciodată de la fie-vă groază de rău la lipiți-vă tare de bine. Religia creștină adevărată este aceea care te învață conținutul pozitiv al binelui, adică să știi nu numai cum să nu fii, ci cum să fii. Și vreau să insist că acest bine se învață. Lumea te-a învățat un anume tip de viețuire. Acum că ai intrat în familia lui Dumnezeu, trebuie să înveți manierele și regulile familiei lui Dumnezeu. Trebuie să înveți să știi cum să te porți ca să seameni cu Tatăl tău care este în ceruri. Foamea și setea după dreptate este la începutul vieții de credință această dorință de a învăța, această dorință de a afla cum te vrea Dumnezeu să fii și să te comporți față de soția ta, față de soțul tău, față de copiii sau părinți, față de frații tăi, față de colegii tăi, față de toți oamenii cu care vii în contact. A zice că tu știi aceste lucruri înseamnă a arăta că încă foamea și setea după dreptate nu te-a cuprins și nu te domină. Foamea și setea sunt senzații de lipsă și de dorință după ceea ce îți lipsește. Foamea și setea după dreptate înseamnă conștiența că încă nu ești ce ar trebui să fii și dorința înfocată de a deveni ceea ce ar trebui să fii. Te simți tu încă deficitar în structura ta lăuntrică? Te simți tu încă deficitar în comportamentul tău în familia ta? Te simți tu încă deficitar în relațiile tale cu oamenii? Te simți tu încă lipsit de anumite trăsături pozitive, ca bunătatea, iertarea, mila, îngăduința, răbdarea, blândețea, facerea de bine? Dacă simți că aceste lucruri îți lipsesc și dacă dorești cu tărie să le obții, ferice de tine! Tu ești flămând și însetat după dreptate și Domnul Iisus îți promite că vei fi săturat, adică El îți va dărui aceste lucruri, El va adăuga la structura ta și la caracterul tău aceste trăsături. Și când vei fi săturat, când vei obține aceste trăsături de caracter dumnezeiești, te va inunda bucuria împlinirii. Atunci vei fi cu adevărat fericit. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Lumea care ne înconjoară, lumea căreia Dumnezeul viacului acestuia i-a orbit mintea ca să nu înțeleagă adevărul și dreptatea și curăția și celelalte adevărate valori, nu poate înțelege cum foamea și setea după dreptate ar putea să fie izvor de fericire. Dar tu, iubitul meu ascultător, ai început să întrezărești unde se află adevărul. Nu te mai lăsa orbit de minciuna celui rău. Fericirea nu se află în satisfacțiile de moment ale trupului. Fericirea se află în Dumnezeu și în caracter ca al lui Dumnezeu. Dar ascultă bine ce-ți spun acum. Tu nu trebuie să cauți fericirea, tu trebuie să cauți dreptatea. Atâta vreme cât urmărești fericirea, vei urmări o nălucă. Este o lege a fericirii că ea nu poate fi găsită dacă este căutată direct, ca un obiectiv, ca ceva de apucat. Fericirea este un efect secundar, ea este un rezultat al atingerii unui alt obiectiv. Când obții dreptatea ca structură lăuntrică și ca relație cu Dumnezeu, efectul secundar al atingerii acestui obiectiv este fericirea. Ești flămând și însetat după fericire? Greșit! Atâta vreme cât ești flămând și însetat după fericire, nu vei fi niciodată săturat. Tu trebuie să-ți dezvolți foamea și setea după dreptate. Și când Dumnezeu îți împlinește foamea și setea după dreptate, descoperi că ai obținut fericirea. Roagă-te deci lui Dumnezeu ca El să-ți dea foame și sete după dreptate. Amin.
Confruntări.
Mesaje biblice rostite de profesor Dr. Iosif Zon.